șapte.
La microfon Mircea Țicudean
și Ideana Răileanu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul suspende exportul de lemn, invocând distrugerea pădurilor Moldovei.
Socialiștii câștigă aliați în încercarea de a răsturna prin moțiune guvernului Pavel Filip.
Apropiere între România și Ucraina. La București s-au întâlnit președinții celor două țări vecine.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre lichidatorii de la Cernobâl. A început, ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Ieftode.
Bună seara! Liderul socialiștilor Igor Dodon spune că a pregătit deja anunțata moțiune de cenzură împotriva guvernului Filip, pe care o discută cu alte fracțiuni parlamentare. Fracțiunii socialiștilor îi lipsesc două voturi pentru a înregistra moțiunea. Secretara fracțiunii comuniștilor, Elena Bondarenko, a spus deja că moțiunea va fi semnată de 7 deputați ai PCRM. Altă fracțiune a opoziției, liberal-democrații, au spus că se mai gândesc. Igor Dodon a anunțat săptămâna aceasta că dorește demiterea guvernului Filip, așa încât se poată obține organizarea de alegeri parlamentare anticipate odată cu cele prezidențiale la toamnă. Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că principalul partid al guvernării, PD, se bucură de numai 7% din opțiunile de vot, iar celălalt, PL, cu numai 2%, s-ar afla în marja de eroare. Dar rezultatele sondajului realizat luna trecută de Institutul Internațional Republican și care au fost date publicității astăzi, confirmă popularitatea opoziției proruse. Dacă s-ar organiza acum alegeri parlamentare, partidul nostru al lui Renato Usatăi ar obține 21%, iar Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon 20%. Ar urma la mare distanță formațiunile opoziției pro-occidentale, Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu și Platforma Demnitate și Adevăr al lui Andrei Năstase, ambele ar obține câte 12%. Partidul Liberal Democrat a anunțat că se va alătura protestului antiguvernamental plănuit de platforma DA și alte forțe ale opoziției pe 24 aprilie la Chișinău. Partidul fostului premier Vlad Filat, judecat sub acuzația de corupție în dosarele furtului miliardului, spune într-o declarație că va protesta în Piața Mare a Adunării Naționale duminică față de acapararea instituțiilor statului de către o guvernare lipsită de sprijin popular. Platforma DA, care a protestat împotriva guvernului pe când acesta mai era condus de PLDM, nu a reacționat deocamdată la anunțul liberal-democraților. Președintele ucrainean Petro Poroșenko spune că a primit promisiunea României să sprijine anularea vizelor europene pentru ucraineni. Poroșenko a vorbit la București în compania omologului său român, Klaus Iohannis, la o zi după ce Comisia Europeană a cerut țărilor Uniunii Europene și Parlamentului European să aprobe liberalizarea vizelor pentru Ucraina. Președintele Iohannis a mai spus că România este gata să sprijine Ucraina și în procesul de reforme pro-europene interne. Liderul de la Kiev, care se află într-o vizită oficială în România, a promis la rândul său sprijinul Ucrainei pentru o inițiativă românească de crearea unei flote comune NATO la Marea Neagră. Uniunea Europeană a renunțat la medierea unei soluții în criza politică din Macedonia, după ce principala forță de opoziție din țara balcanică a refuzat să participe la convorbiri plănuite astăzi la Viena. Eșecul reprezintă un pas înapoi care îndepărtează țara de aspirațiile admiterii în Uniunea Europeană, se spune într-un mesaj al mediatorilor europeni. Opoziția macedoniană, care protestează în stradă, nu dorește să discute cu puterea până când va fi anulată amnistierea unor politicieni considerați corupți și oficiali amestecați într-un scandal al interceptărilor telefonice ilegale.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Înaintea zilei Pământului, care se sărbătorește mâine, guvernul de la Chișinău a anunțat ceea ce pare să fie o măsură radicală de stopare a distrugerii pădurilor moldovene în anii tranziției, anume suspendarea exportului de material lemnos. Ala Ceapai a încercat să afle ce efecte concrete ar putea avea decizia pentru natură și pentru afacerile bazate pe exploatarea lemnului.
Exportul de lemn neprelucrat va fi interzis de acum încolo, iar restricționarea nu are un termen de valabilitate, nici măcar unul estimativ cât ar fi să dureze regenerarea fondului forestier. Inițiativa lansată de Ministerul Mediului invocă anume acest motiv, refacerea suprafețelor forestiere exploatate exagerat în ultimii ani. Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, spune că exportul masiv de lemn a fost unul din factorii care a încurajat tăierea inclusiv ilicită a pădurilor din Moldova. Ministrul afirmă că se fură de 3 ori mai mult lemn din păduri decât se raportează în acte. Potrivit lui, anual în Republica Moldova sunt tăiate cam 4.000 de hectare de pădure, inclusiv prin defrișări ilegale care aduc câștiguri ilicite de aproximativ 10 milioane de euro.
Formula era simplă, se tăia pădurea, se încărca și se ducea în special în Europa. Țările europene, având mecanisme interne de protecție, și-au protejat resursele sale naturale.
Comparată cu statele membre ale Uniunii Europene, unde media de împădurire este de 40%, Republica Moldova se situează printre țările cele mai despădurite, cu numai 12% din teritoriul acoperit de păduri. Ministrul Mediului mai spune că în ultimii 25 de ani a fost distrusă ramura de prelucrare a lemnului, motivul fiind că cei care administrau acest domeniu au ales calea mai simplă, și anume să acumuleze profituri exportând lemnul brut. Reanimarea ramurii este o altă țintă a interzicerii exportului de lemn, spune Valeriu Munteanu. Ministrul exclude, cel puțin deocamdată, posibile exporturi ilicite de lemn, dând asigurări că instituția pe care o conduce va monitoriza procesul.
Lemnul nu este act pe care să-l pui în buzunar sau un pachet de droguri pe care să-l pună cineva în buzunar sau două pachete de țigări. Lemnul se vede când este transportat și atunci este practic imposibil ca să trișezi.
Siguranța ministrului vine și din faptul că lemnul se exporta pe segmentul de vest al frontierei. Prin urmare, eventuale exporturi ilicite prin necontrolatul segment transnistrean sunt aproape excluse de asigurări, ministrul. O confirmă și serviciul VAMAL, responsabil de monitorizarea exporturilor. Corneliu Otrofăilă, șeful Departamentului Venituri și Control VAMAL, se declară convins că ocolirea procedurilor legale ar fi în acest caz practic imposibilă.
Cam e complicat să spun lemn. Practic asta este imposibil. Vama real va putea pune barieră la export.
O portiță prin care ar putea fi totuși ocolite noile prevederi este scoaterea din țară a lemnului dat drept reexport, în cazul în care nu va exista un control mai riguros, sugerează expertul Aurel Lozan, coordonator național al unui proiect în silvicultură realizat cu suportul Băncii Mondiale.
Noi practic nu suntem țara care exportăm așa de mult lemn a noastră domeniu. Noi suntem țara tranzitară. Lemnul vine din Rusia, din Ucraina, prin Republica Moldova, intră și pleacă mai departe. Trebuie să fie un control mai riguros. Care lemn, care uzine lemnul respectiv, cât a intrat în Moldova, care a plecat mai departe, a fost prelucrat lemnul sau nu. Aici avem nevoie de un monitoring.
Expertul este de părere că autorii interdicției ar trebui să trateze cu mai mult discernământ diversitatea de categorii de lemn brut. Anumite derivate ce nu pot fi procesate industrial ar trebui mai curând să fie exportate decât să zacă în stocuri ori să fie utilizate drept combustibil. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Reportajul nostru video de astăzi, transmis la 19:40 la Moldova 1, postat pe net la europalibera.org, are ca temă sprijinul financiar pentru persoanele infectate cu virusul SIDEI.
Natalia a revenit la Tiraspol, orașul său natal. După ce medicul i-a spus cât mai are de trăit, a început să caute șanse de supraviețuire.
Ea începea la ARVE preparate în Tiraspol, ARVE lecenie, tam spitcentr, o ne se nazivați, noi vă tot finanțuim globalni fond. Și în 2013 году мне назначили ARVE лечение, я до сих пор нахожусь, уже 3 года, 3 с половиной почти.
Face tratament din banii Fondului Global de Luptă împotriva HIV-SIDA, tuberculozei și malariei, însă peste 2 ani riscă să piardă această susținere.
Если не будет гособеспечения, купить за собственные деньги, я не думаю, что мы сможем себе позволить.
А вы знаете, это сколько стоит?
Ну, примерно в месяц порядка 200 евро.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Socialiștii au anunțat la începutul săptămânii că vor depune curând o moțiune de cenzură împotriva guvernului lui Pavel Filip. Liderul PSRM, Igor Dodon, a spus că aceasta ar fi calea cea mai simplă spre convocarea de alegeri parlamentare odată cu cele prezidențiale directe programate pentru 30 octombrie. Astăzi, tot Igor Dodon a anunțat că socialiștii au obținut primele promisiuni de sprijin pentru o moțiune din partea altor deputați. Liliana Barbăroșie.
Comuniștii și liberal-democrații sunt cei care i-ar fi promis liderului socialiștilor sprijin pentru promovarea moțiunii împotriva guvernului Filip, Igor Dodon.
Am avut discuții cu fracțiunea Partidului Comuniștilor care s-a expus în discuțiile cu reprezentanții noștri că vor semna moțiunea de cenzură pregătită de socialiști. Mai mult ca atât, le-am propus să o pregătim împreună. Noi avem un draft deja și vom discuta cu ei asupra textului. De asemenea, astăzi vom iniția, de fapt am inițiat discuțiile și cu fracțiunea Partidului Liberal Democrat. Ne punem ca scop ca această moțiune să fie înregistrată imediat după sărbătorile de Paști, după data de 10-11 mai.
Solicitați de noi, nici comuniștii, nici liberal-democrații nu au confirmat totuși că ar avea această intenție. Suportul celor două partide le-ar prinde bine socialiștilor doar pentru depunerea moțiunii, nu și pentru adoptarea ei. Față de 51 de voturi necesare, întreaga opoziție parlamentară dispune de doar 44 de mandate. Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a avut astăzi o sugestie de făcut la adresa liderului socialist drept reacție la anunțata moțiune.
Să arate clar care sunt obiecțiile cu privire la activitatea guvernului, să anexeze la acea moțiune de cenzură un program de guvernare pe care îl vede el ca fiind unul bun pentru țară, să anexeze la acea moțiune de cenzură ca toată țara să vadă bunele intenții și un cabinet de miniștri.
Sondajul Institutului Internațional Republican realizat luna trecută arată că Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon este surclasat în opțiunile de vot doar de Partidul Nostru al lui Renato Usatăi. Scorurile acestor două formațiuni care pledează pentru relații mai strânse cu Rusia fiind de 20 și respectiv 21%. În aceste condiții, spun analiștii, opțiunea socialiștilor pentru anticipate este logică, nu și cu un final garantat. Anatol Țăraniu de la Centrul Politicon spune că anunțata moțiune este simplă rutină.
Pentru a-și mai face reclamă, pentru a apărea o dată în plus în mediile informaționale și așa mai departe. E absolut clar că nu există premise pentru a acumula numărul necesar de voturi și guvernarea poate să se simtă liniștit în această privință.
Pentru analistul politic Igor Volnitski, director al agenției Poliexpert, moțiunea socialiștilor ține mai degrabă de interesul lor de a combate bănuielile de colaborare cu puterea decât de o veritabilă lovitură politică.
Igor Dodon avea o ușoară problemă de imagine, pentru că el se disociase ușor de alte partide de opoziție cu care împreună protestase până la nu demult împotriva guvernării actuale, ceea ce a dat motiv partenerilor de cândva ai săi să-l suspecteze că ar avea anumite înțelegeri cu actuala guvernare. Igor Dodon a venit parcă să confirme că el rămâne în opoziție față de actuala guvernare, că toate suspiciunile care există, care avea înțelegeri secrete cu această guvernare, nu au nimic la bază, pur și simplu el vede o altă cale de atac în adresa acestei guvernări.
Renato Usatăi, liderul partidului nostru cu care socialiștii împart de luni bune primele locuri în sondaje, l-a acuzat zilele trecute pe Igor Dodon de cârdășie cu politicianul democrat și magnatul de presă Vlad Plahotniuc, spunând și că una din înțelegerile la care ar fi ajuns cei doi ar fi cedarea președinției Comisiei Electorale Centrale unui socialist. Socialiștii resping acest gen de acuzații, în timp ce Parlamentul amână de câteva săptămâni reformatarea Comisiei Electorale, pe motiv că ar fi necesare probe ale integrității unora dintre candidații propuși de partide. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Vecinele Moldovei, România și Ucraina se apropie după ani mulți de răceală sau indiferență. La București s-a aflat astăzi în vizită președintele Petro Poroșenko, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Președintele Ucrainei pleacă din România cu două acorduri semnate de cele două părți, unul referitor la transporturile militare și altul despre patrularea comună la frontieră. Chiar cu o zi înainte de vizita lui Poroșenko la București, ambasadorul român la NATO, Stelian Stoian, a anunțat că România va dona echipamente militare non-letale guvernului de la Kiev, că în ultima vreme activitățile dedicate instruirii personalului militar din țara vecină au crescut și că datorită exercițiilor armate comune, relația bilaterală s-a consolidat. Într-adevăr, România a renunțat în ultimii doi ani la criticile sale la adresa Ucrainei, iar relația care era încordată din pricina unor chestiuni oarecum istorice s-a relaxat. Bucureștiul și-a menținut solidaritatea față de Kiev după anexarea Crimeei de către Rusia și după agresiunile din estul Ucrainei. După delimitarea platoului continental din jurul insulei Șerpilor, prin decizia Tribunalului de la Haga, România mai avea cel puțin trei probleme de rezolvat cu Ucraina. Dreptul comunității de limbă română la folosirea limbii materne, în special în școli, recuperarea investiției de la combinatul de la Crivoi Rog, care potrivit unor evaluări ar depăși 1 miliard de euro, și chestiunea canalului Bâstroe, care face legătura între Dunăre și Marea Neagră prin deltă, cu pericolul afectării ecosistemului din această zonă aflată preponderent în interiorul granițelor românești. Cu toate că președintele român nu a ridicat în mod deosebit astăzi la întâlnirea cu Petro Poroșenko nemulțumirile legate de absența școlilor în limba română, Agenția Națională de Știri Agerpres a publicat un reportaj pe această temă chiar înainte de începerea vizitei șefului de stat ucrainean la București. Pe de altă parte, cei doi președinți au semnat un protocol pentru relansarea Comisiei Mixte Română-Ucraineană, ceea ce înseamnă că restanțele bilaterale vor fi luate în discuție într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat. În acest context, a explicat Klaus Iohannis, vom putea să facem pași înainte pentru soluționarea unor dosare care se află de mult timp pe agenda bilaterală. Unul dintre acestea este canalul Bâstroe. Președintele român a spus în stilul său diplomatic că și-ar dori intensificarea cooperării în domeniul cultural și educațional, punctând asupra faptului că așteaptă deschiderea, cât mai curând posibilă, a Institutului Cultural Român de la Kiev. Petro Poroșenko, în schimb, mizează tot mai mult pe găsirea unor soluții comune de cooperare militară și de securitate. A declarat că ar vrea să asocieze Ucraina la eventuala flotă NATO de la Marea Neagră, idee lansată de curând la București, și a militat pentru înființarea unei brigăzi româno-ucraineano-bulgare după modelul celei existente între Polonia, Lituania și Ucraina. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Diana Răileanu și Mircea Țicudea.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei.
În minutele următoare, Ileana Giurchescu cu o relatare despre problemele cu care se confruntă corespondenții postului nostru de radio în Crimeea anexată.
Pe 19 aprilie, procurorul general al peninsulei, Natalia Poklonskaya, anunța că va cere autorităților de la Moscova să blocheze permanent pagina de internet Crime Rally pentru că publică articole critice la adresa anexării peninsulei. În opinia Nataliei Poklonskaya, Crime Rally ar publica articole care, citez, justifică sabotajul și extremismul, conținând numai calomnii la adresa autorităților din Crimeea. Cu puțin timp înainte de aceste declarații, procuratura din Crimeea a deschis un dosar penal împotriva unui jurnalist local, colaborator al postului de radio Europa Liberă Libertatea, acuzat de subminarea integrității teritoriale a Federației Ruse. Jurnalistul Mikola Semena ar putea fi condamnat la 5 ani închisoare. După anexarea peninsulei Crimeea, în Rusia a fost adoptată o lege care ridică la rang de delict penal orice declarație ce ar pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a țării, deci inclusiv anexarea peninsulei Crimeea. Statele Unite și organizații internaționale pentru apărarea libertății presei au criticat măsurile represive luate în ultimul timp de autoritățile ruse din Crimeea. Statele Unite sunt profund îngrijorate de înmulțirea restricțiilor impuse mediilor independente și organizațiilor societății civile din Crimeea, se arată într-un comunicat al ambasadei Statelor Unite în Crimeea, dat publicității pe 20 aprilie. Purtătorul de cuvânt al ambasadei, Jonathan Leahy, a mai constatat că tot mai des persoane cu opinii diferite de cele ale autorităților sunt obligate să plece din peninsulă. El a criticat și faptul că observatori internaționali nu au dreptul să călătorească în Crimeea. OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, s-a declarat de asemenea îngrijorată de dosarul deschis împotriva jurnalistului Micula Semena. Încă un incident care arată cât de important este să se pună capăt urgent persecuțiilor împotriva ziariștilor din Crimea, a declarat Dunia Mijatovici, reprezentanta OSCE pentru libertatea mediilor. Comitetul pentru protejarea jurnaliștilor cu sediul la New York a cerut de asemenea autorităților ruse, citez, să nu-i mai persecute pe ziariștii din Crimea pentru opiniile exprimate. Nina Ognianova, coordonatoarea programului pentru Europa și Asia Centrală, a remarcat faptul că Rusia continuă să vadă în orice declarație critică un act extremist și să se folosească de legi vag formulate pentru a intimida presa. Campania împotriva jurnaliștilor independenți din Crimea a fost criticată și de BBG, Broadcast Board of Governors, structura federală care coordonează toate posturile de radio și televiziune americane pentru publicul din străinătate.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
O vizită la Cernobâl pentru mulți turiști promite să fie o experiență de neuitat, mai puțin pentru lichidatorii care în urmă cu 30 de ani au fost trimiși în oraș ca să stingă incendiul și să curețe zona din jurul reactorului 4 de la Cernobâl. La 3 decenii de la cel mai grav accident nuclear de până acum, câțiva lichidatori ucraineni și-au propus să revină la locul unde și-au petrecut, spun ei, cele mai sumbre 48 de zile din viață. Ne-au adunat și ne-au trimis în regiunea Cernobâl. Am ajuns pe 18 iulie și am stat acolo până pe 3 septembrie. 48 de zile și nopți am luptat cu focul nuclear, își amintește Iaroslav Oleinic, fost comandant de batalion. Potrivit datelor oficiale, peste 600.000 de lichidatori, oameni de rând, rezerviști sau militari din statele care în 86 făceau parte din URSS, au fost trimiși la Cernobâl. Au trebuit să facă o muncă pentru care nu erau pregătiți, dar care mai târziu a salvat viețile a sute de mii de oameni. Luni de zile, lichidatorii au construit un sarcofag de beton în jurul reactorului 4 de la Cernobâl, care a explodat la 26 aprilie 1986, răspândind radiații în Europa. Iaroslav Oleinic conducea un batalion din care făceau parte 259 de lichidatori. 71 dintre ei nu mai sunt astăzi în viață, iar restul au în prezent grave probleme de sănătate. An de zile, autoritățile ucrainene au refuzat să admită că bolile de care suferă lichidatorii ar avea vreo legătură cu munca pe care au depus-o aceștia la Cernobâl, iar oamenii se văd siliți și astăzi să cerșească de la stat compensații.
Ми весь час роздумували, хто ми є? Ми герої Чорнобиля чи жертви Чорнобиля?
De-a lungul anilor ne-am întrebat, cine suntem noi, eroi sau victime ale Cernobâlului? Pentru că m-am confruntat deseori cu birocrația ucraineană, am ajuns la concluzia că noi suntem victimele funcționarilor publici, constată cu regret Iaroslav Oleinic. La început, adaugă el, autoritățile le-au acordat atenție sporită, însă, cu trecerea anilor, au fost dați uitării. Mulți dintre camarazii săi astăzi sunt grav bolnavi sau chiar s-au ales cu un grad de invaliditate. Este și cazul lui Mihailo Romaniv, care de 13 ani nu mai primește niciun ajutor de la stat. Fostul său coleg de batalion, Serhiei Melnic, împărtășește aceeași soartă.
În
1986 mă simțeam bine. Problemele de sănătate au apărut însă mai târziu. Până azi sunt bolnav. Am fost chilodit, spune el. La 3 decenii de la explozia de la Cernobâl, Iaroslav Oleinic, Serhiei Melnic, Mihailo Romaniv și alți foști membri ai batalionului numărul 633 au vrut să viziteze din nou zona pe care altădată au curățit-o de resturi radioactive, să facă o poză noului sarcofag cu un veliș de oțel aflat în construcție și pe care autoritățile promit să-l finalizeze până la sfârșitul lui 2017. Dar, la punctul de control de la intrarea în zonă, s-a constatat că nu aveau actele în regulă, prin urmare nu au fost lăsați să treacă. În 1986 intram fără probleme în această zonă, câte 3 ori pe zi, când trebuia și când nu trebuia. Astăzi ne-au oprit pe noi, lichidatorii, din cauza unei simple formalități, s-a arătat revoltat Iaroslav Oleinic. În 2005, un raport al Organizației Națiunilor Unite constata că moartea a doar 50 de persoane poate fi direct atribuită accidentului de la Cernobâl și se estima în acea perioadă că doar 4.000 de oameni vor muri din cauza radiației produse de explozia centralei nucleare ucrainene. Aceste constatări au fost ulterior criticate de organizația Greenpeace, care insista că experții Națiunilor Unite subestimează efectele pe termen lung ale accidentului, estimând că între 1990 și 2004 peste 200.000 de oameni au avut de suferit de pe urma exploziei de la Cernobâl.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Semifinalele Ligii Campionilor sunt pe jumătate o surpriză. Real Madrid și Bayern München sunt prezențe așteptate, însă Manchester City și Atletico Madrid nu erau neapărat favorite. De fapt, explicația vine de la un eveniment consumat înainte de încheierea acestei ediții în meciurile din sferturile de final. E vorba de eliminarea Barcelonei, aflată de mult timp în situația de proprietară a Ligii Campionilor. Eliminarea Barcelonei e o poveste mai cuprinzătoare decât duelul pierdut cu Atletico Madrid. Adevărat, Barcelona nu s-a simțit niciodată bine în meciurile cu Atletico, dar a reușit, de regulă, să încheie cu bine aceste întâlniri neplăcute. De data asta, Atletico a jucat poate cel mai bine organizat tactic meci al ligii. Dar asta nu explică tot. Adevărul e că, după o jumătate de sezon la nivelul obișnuit, Barcelona a început să dea semne de oboseală și de lipsă de motivație. Avansul clar în campionatul spaniol s-a topit. În martie au apărut primele semne de blocaj, după un 2-2 norocos cu Villarreal. Apoi a venit eșecul acasă în meciul cu Real și, cu totul neașteptat, încă un meci pierdut acasă cu Valencia. Barcelona e probabil victima sezoanelor succesive de fotbal absolut, jucat fără întrerupere și încoronat de supremație pe toate fronturile. Piesele de bază ale echipei de aur au fost rulate fără altă pauză în afara accidentărilor. În limbaj sportiv, asta se numește burnout. Cam așa cum vorbești de un circuit care s-a supraîncălzit și s-a ars. Oricât ar părea de ciudat, câteva din piesele mari ale echipei încep să se apropie de final. Înainte de oricine, e vorba de Iniesta, generatorul ofensiv al echipei. Centralii Mascherano și Pique sunt la rândul lor vizibil uzați. Antrenorul Luis Enrique pare să-și fi urmat pasiv echipa atâta timp cât a jucat bine și a continuat să facă același lucru când echipa a început să joace fără scânteie. Barcelona va trebui să gândească o schimbare complexă de sistem care cere atât piese cât și antrenori nou. Declinul e normal, după curba pe care o parcurg toate marile echipe. Semifinala Real Madrid-Manchester City e un pic ciudat, meciul antrenorilor, adică de două ori ambiția confirmării. Zinedine Zidane caută primul succes european major și prin asta confirmarea ca titular tactic la Real. Manuel Pellegrini încheie contractul cu Manchester City și are un pariu personal: să lase în urmă cea mai bună performanță din istoria clubului și să fixeze standardul pe care Guardiola îl va găsi la sosire în toamnă. Real e totuși marginal favorită. Bayern-Atletico e o semifinală strânsă și previzibil închisă. Ambele echipe au o capacitate fizică ieșită din comun și stăpânesc un pragmatism tactic desăvârșit. Pe hârtie, Bayern are un lot mai bun și e favorită. Atletico e însă un sistem greu de penetrat și poate contra devastator. Bayern pornește cu un mic avantaj într-o semifinală deschisă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni.
O unghenianca a devenit eroina primăverii în Italia. Este vorba de Nina Gorinceu Cadopi, stabilită cu trai în orașul italian Cavriago de 15 ani. În această primăvară a decis să facă un cadou municipalității. Ea a adunat 350 de bulbi de alalele aduse din Olanda. Gestul ei nu a rămas neobservat de presa italiană. Pentru Expresul, Nina Gorinceu Cadopi a declarat că un dar similar va face în toamnă și pentru orașul ungheni. În bibliotecă o școală, o școală a diabetului. Biblioteca publică Grigore Vieru din Călăraș a lansat un nou nou serviciu intitulat Școala Diabetului. Ne propunem să informăm oamenii despre această maladie care în ultimii ani avansează cu pași rapizi și întinerește tot mai mult, a declarat pentru Expresul directoarea bibliotecii Galina Gafița. De notat că aici funcționează deja de 12 ani și un centru de informare și documentare în domeniul medicinei. În oraș, fără panouri publicitare. De acum înainte, în centrul orașului Nispureni, nu veți mai găsi panouri publicitare. Asta deoarece autorizațiile pentru amplasarea lor au expirat, iar alte autorizații nu vor fi eliberate. Primăria își dorește astfel să îmbunătățească aspectul localității. Potrivit primarului de Nispureni, Grigore Robu, panourile publicitare vor fi instalate doar în locuri special amenajate, așa ca în orașele din Europa.
Cu recomandările din Expresul de Ungheni, emisiunea noastră se apropie de final. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Diana Răileanu și Mircea Țipudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.